Kompitan tu dabarra warshan bushoftu tarrek aluf jaran cufamufi cufamu abu misa akidan samir kaname ta agito ko cufame jeda agito kammalle wayta chimumulata jeda gara kopi tikesti sandebis
tabanni qerarre bushoftu ganda dibayu fiq ajimatti jarramature ihenya kana hujijal qabusa hawasarra dageenye qulqulle fachuuda gara kantiba magalatti dr dadi wadajo bilbille turre hero darbe Dr. Dadinis Motumman, Murmi Hawas Nikasa Ture Akkahubatufi, Gafisani Sirri Akkatei, Nuttimani Turan.
Adin Sature Kesab, Dokentoni Sadrkaan Turan, Kana Umata Beksisu Ture Jirata, Ada Safu Duda Umata Ojibu Nika Ndeem Nika Unsa, Keso Dungalin Karakanati Ni Demamun, Akka Sarrintane Sadrkaan Rati Wali Galamadu Fejira, Namota Murasa Dakani, Kesabti Marima Reta Turani, Immota Safu Ojibu Wabitu Budan Dantan, Jadi fakihnya lalu sporat cutur rajawata tu, kan? Afna nusa nerat tak kau wujud apa ni lalai?
Pulcin si magala bishoftu, talaya lumatur bandar bekis sabar resen, abang ni kun akahujid abu gafatir. Talaya kalakos itu bet ebla sedet, barakumala maaf segal, kunis sambar drader bijit cuda, nannu oromiat pulcin si magala bishoftu ra. Abat shandang ejajet amu kenna mefi, doktor dadin rat madlatesan, abatic akahujid abu akikatjiza. Talaan kunis fuula Facebookii waajjira communication Ethiopia irratti baafameera amma tokko sini dubbisuudha dhimmi hojii investimentii keessan akka dhaabdan isin beeksisuu ta'a. Guddina biyya tokko keessatti babal'in investimentii gahee olaanaa hanqabu ta'uunsaa beekamaadha. Haaluma kanaan mootummaan keenyas guddina biyyattii ariifachiisuudhaaf jecha investara biyya keessaa fi alaa bal'inaa hirmaachisuudhaan bu'aa olaanaa galmeessa jiraachuun isaa beekamaadha jechuudhaan achumaan itti fufee Haluma kanaan investimentii keessan yoo hayyamnu ka'umsa irraa kaasee hawaasa naannoo waliin mari'achuu osoo irratti waliin galiin ijaarsa piroojektichaatti galuun keessan yaadatamu ta'us ijaarsa piroojektii kanaa walqabsiisee hawaasni naannoo komii guddaa kaasuu bira darbee dhaabbaticharra miidhageechisuunsaa yaadatama. Bulchiinsi magaalatii fi hawaasni naannoo sanii yookaan immoo hawaasni magaalatti balaan san caalan akka hin dhaqqabne wajjin hojjetaniiru jedha. Ta'us garuu ammas hawaasni naannoo carraa argatu hundaan komisaa hammaata ta'een ibsachaa jira jedhe kanaafu investimentii keessan hawaasa naannoo biraa mormii cimaan quunnamee waan jiruuf akkasumas mormii hawaasaa kana bulchiinsi magaalaa waan itti amaneef investimentii keessan akka dhaabdan cimsinee isin beeksisnaa jedha dhumarratti. Garagarchi xalayaa kanaas dhaabbilee baay'ee waajjira pireezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dabalatee qaamota kaan biras akka gahu ibsa xalayichi. Jiraattonni magaala bishooftuu warshaan sun hojii jalqabuusaatiin muufatanii turuu isaanii nutti maniira sagantaa darbe keessatti. Amma deebinee yeroo gaafannu gammanneerraa jedhan warshaan shaandaan garuu wanni nurratti godhame sirrii mitii jedha. Daayireektara dhaabbata qeeraa harree obbo Akliluutti kaleessa bilbileen ture hojiitti odosseen hundura qaama dhimmi kun laallatu hundarraa eeyyama argannee hojii akka itti fufnu nutti mameet hojiitti seennee jedhan.
የባህልና የቢሾፍቱ ከተማ ባህልና ቱሪዝም ተወካይ የአካባቢው አባቀዳ
በከቧን ጋር ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ በከቧ ዋጅራ አዳፊ ቱሪዝም መጋላ ቢሾፍቱ አቦቲ ገዳና ንቻ በከቦታ መንቲ ሙስሊማፊ ፕሮቴስታንቲ ኮሚሽነሪ ኢንቨስትመንቲ መጋላ ቢሾፍቱ ሀጊኩን ሁንዱምቱ በከ ወልጋንቲ ማሬ ጎደመን Egumsi haa godhamu dhimmi kun aadaa keenyaan adda waan ta'eef eeggannoon itti godhame yoo adeeme misooma biyyaatiif waan ta'eef hin morminuu waan jedhu dubbatan sun ibsa ejjennoo irratti barreeffamee jira. Kana waan ta'eef nutis yoo eeggannoo kana fudhanne isaanis gama dhaabilee amantiitiin hawaasa biratti dadammaqiinsa akka godhan akka uuman walii galleetu kan gara hojiitti ceene.
Obbo Akliluun dabaluudhaanis erga hawaasni mormii godhee booda qaama dhimmi kun laallatu hunda beeksisnee waajjirri pireezidaantii Oromiyaa nuyi waan godhuu qabnu goona isin hojii keessanitti fufaanuun jedheeraa jedha. Kana qofa sodoon ta'in sababa yeroo mormiisan balaa nurra gahee fi meeshaa nu jalaa fudhatame hirphi akka nu kaffalamu nutti himame san eegaa odoo jirru heeyyamni barreeffamaan nu kenname amma garuu dirqiidhaan uleedhaan hojii kana dhaabaa jedhamnaa jirraa jedhan.
Balaan sun battalagee fi isaan boodattis meeshaaleen fudhatamaa jira. Tilmaamaan birrii miiliyoona 3 haga miiliyoona 5 kan ta'u. balaan ga'uusaa tuqne qaamaa dhimmi ilaalu koree beenyaatti dhiyeessine. Koreen waajjira muummicha ministeeraa biyyattiitiin hoogganamu dhufe meeshaa barbadaa'e hubate amma hagi tokko beenyaan akka nu kaffalamu murtaa'e dhufeera. Gaafa cheekiin qophaa'u isinii bilbilaa kan jedhu ibsi koomishinar investimentii irraa nu dhaqqabee jira.
Akkuma yeroo darbe gabaasnes egaa obbo Akliluunis warshaan isaanii yookaan immoo dhaabbanni qeeraa harree kun harroota qaluu akka jalqabe natti himan. Maashiniin dhaabbatichi qabus guyyaatti gara harroota 200 qalsiisuu akka danda'u hojjettoota lammiilee Chaayinaa 6 fi biyya keessaa 67 akka qabanis natti himan. Hojjettoota isaaniitti mindaa ji'a ji'aan dubartoota birrii 2,000 fi 500 warra dhiiraatii immoo birrii 2,000 fi 700 akka kaffalanii fi jara kana hojii akka uumanis dubbatan. Ta'us garuu jedhan obbo Akliluun ta'us waan sodaa qabnuuf duraanis waan mormiin jiruuf jechuudha suuta jalqabnee guyyaatti 40-50 qalaa turre guyyaan 80 qalles jira jedhanii harroota qalamanii qophaa'anii jiran konteenarii 5 an ta'an qopheeffannee 7 kana gara biyya alaa erguudha. Karoora keessatti qabannee odoo jirru xalayaan kun nu dhaqqabee jedhan. Dhumarrattis obbo Akliluudhaan kana booda karoorri qabdan maali? Miidiyaan tokko tokko akka dhimma kana gara mana murtii addunyaatti fudhachuu barbaaddan gabaasaa jiranii kuni karoora keessan keessa jiraayin jedheen.
Abbootii qabeenyaa waamanii rakkoo akkasiif saaxiluun xinnoo rakkisaadha. Haaluma walfakkaatuun naannoo Moojootti kan Chaayinaa kan ta'e warshaan pilaastikaa tokko cufameera. Sababaa kanaaf abbootiin qabeenyaa Chaayinaa karaa damee daldalaa embaasii isaanii as jiru keessatti mareef ta'aniiru. Inumaa nuti lammiiwwan Itoophiyaa akka seennu hin barbaanne. Afaanuma isaaniitiin mari'achaa jiru. Dhaariidhaan akka dubbatan hubadheen jira. Kaampaaniin keenya qaama kamiinuu waliin waldhabdee keessa seenuu hin fedhu. Baasii kaampaaniin keenya baase karaa seera addunyaas ta'e karaa Itoophiyaatiin deebi'ee kaffalamuu qaba. Sana booda warshaa keenya yookiin qeeraan keenya hojii dhaabuu itti jira taanaan qaama dhimma ilaallatutti galchinee dhiisnee bahuu ni danda'ama.
Jiraattonni magaalaa Bishooftuu karaa isaaniitiin murtii bulchiinsi magaalaa isaanii irra gahe kanaan gammadanis ammas dhaabbatichi hojii waan dhaabe fakkaatu jedhanii jiraattotan dubbise keessaa tokko naannoo dhaabbata Shaandaang jiraatu akkana jedha.
Wanni adda ta'e ijaan kana arge. Guyyoota gaafa jimaata qidaameti warri poolisoota balbala dura dhaabbatanii dallaalu.
Akka duraanii wanna seenu wanna bahu waan argitu jira waan adda ta'e.
Jira amma kaleessa fakkeenyaaf roonni adiisaa turani makiinaa eessessarii tokko kaleessa amma hin buuse. Bulchiinsa akka bulchiinsaatti kana godhuu isaatiin gaariidha maaliifii qaamni uummata bulchu tokko waan fedhii uummataa wanni inni raawwatuu qabu wanna uummataa ta'uudha malee. Kun immoo gaarummaan isaa sadarkuma xalayaa barreessuu duwwaa osoo hin ta'e raawwachiisudha wanni guddaan jechuudha. Amma raawwatamee yoo mul'ateedha. Amma fakkeenyaaf fooliin baay'eera achuma naannuma sanii jechuudha. Akkuma yeroo darbe jirutti midhaantanicha warshitti daandii guddaa irratti kan inni dhaabbate jechuudha. Sochii namaa bal'aatu jira. Aanaalee adda addaati nama dhufutu daandii kanatti fayyadama. Uummata naannoo san qofaa miti. Hojjaa eega jalqabee amma baay'atee naannoo hojii 2-3 yoo ta'edha. Amma garuu ammaanuu fooliin isaa baay'eera jechuudha.
Hin xiraa jechuudha.
Safuu duwwaa osoo hin ta'in fayyuma keenyaaf gaafii keessa kan qashuudha jechuudha.